Den unge fru Lis skal til bal klokken 9, men har dog for inden et stort bryderi. Det gælder jo, når man skal ud til en fest, at finde den kjole, som klæder en bedst. En lilla, en gul og en rød og en blå. Ja, hvad skal man vælge, når dansen skal gå? Gemalen han venter tålmodig og from. Fru Lis spørger, hvad farve vil du synes om? Han svarer, den gule med indigo kant. Den gør dig henrivende, kæk og pikant. En lilla, en gul og en rød og en blå. Her hvad skal man vælge, når dansen skal gå?
Indtil 1850'erne var det en besværligere dyr, processer, farve, tøj. Men professor Justus von Liebig, han tog hul på en helt ny epoke, da han mente, at den klæbrige tjære fra stenkul, som blev til rest, for eksempel når man lavede kulgas fra stenkulene, han mente, at denne tjære måtte gemme på noget værdifuldt. Og man var jo især også interesseret i medicinske stoffer, og professor Liebigs elev, August Wilhelm von Hoffmann, interesserede sig så også for tjærestofferne og forskede videre i dem og rejste så til London. Her udførte den 17-årige William Henry Perkin så forsøg for Hoffmann, og det førte til, at han så fandt det første syntetiske farvestof lavet på grundlag af disse tjærestoffer. Det skete, da den 18-årige William Henry Perkin, han stod i sit primitive hjemmelaboratorium og gennemførte et forsøg på at finde ud af at lave kinin, det febernedsættende og meget vigtige stof, som man jo fik fra Kina. Barken, altså et naturstof, man måtte først dyrke og dernæst hjemtage og producere videre på, rense kininen fra. Og det havde hollænderne jo i øvrigt nærmest monopol på dyrkelsen af ude over Batavia. Det primitive laboratorium, der en år var uden rindende vand, det lå på tredje sal i familien Perkins hus i Londons East End. I påsken 1856 står William så her ved sit arbejdsbord med skåle og flasker med forskellige kemiske væsker. Netop som han så tørrer et reagensglas af, opdager han, at klumpen, han har frembragt, har fået en smuk rødlig farve, og det stusser han over. Han har egentlig forsøgt at finde en syntetisk fremstillingsmetode for malaria-medicinen kinin. Men det her lidt olieagtige stof, han har anvendt, er, viser det sig så, allyl-toluidin, som han har fået fra tjære. Han beslutter at gentage sit forsøg, og denne gang med anilin, der jo også udvindes af tjære. Og han tilsætter kaliumdichromat til anilinet og varmer reagensglasset op, så væsken fordamper. Og på denne måde kan man typisk ilte stofferne. Tilbage i glasset er nu en sort substans. Og det synes han jo igen er skuffende. Han havde jo håbet at opnå måske noget tilsvarende den pæne røde farve, han fik ved det første forsøg. Nu er det jo sådan, at et synteseresultat, det ender jo tit i et stof og så en hel masse affald. Og det er måske det, William han tænker sig. Så på måske ret vanlig vis, så tænker han, at man kan jo prøve at skille tingene ad og se, om der er tale om flere ting. Og han hælder så vand i reagensglasset meget fornuftigt og varmer det op igen. Han udlyder simpelthen det uanselige stof i klumpen. Og det viser sig så nu at føre til en meget flot lilla farve i glasset. Det er så det, der bliver verdens første syntetiske farvestof, fremstillet af det giftige anilin og ved en simpel behandling af stoffet og en efterfølgende udlodning som oprensning. Det fører i virkeligheden til den kemiske industri, som vi kalder det i dag, og til det største felt inden for den kemiske industri, farvekemien. Nu behøver man ikke at sende skibe ud til fjerne lande for at hente råvarer hjem, man kan arbejde med og for eksempel bruge til tøjfarvning. Men nu kan man simpelthen bare tage en klump affaldstjære fra gasproduktionen og rense op på og arbejde videre med, og så får man de skønneste farver ud af det, langt billigere og jo med meget mindre besvær end med naturstofferne. Så i stedet for bare at smide de meget giftige affaldsstoffer fra gasproduktionen ud til almindelig forurening for jord og grundvand, så kan man altså nu opsamle tjæren, frafiltrere tjæren ved gasproduktionen og fylde den på tankvogne og køre hen på de kemiske fabrikker, hvor de så tager sig af resten. For den europæiske industri er 1856 et heldigt år at få en så epokegørende og ny opdagelse i det. Ikke mindst den engelske industri jo arbejder netop med tøjfarvning. Først fremstilling af for eksempel bomuldsklædevarer, men dem vil man jo selvfølgelig gerne have farvet i skønne farver og helst billigt. Og i virkeligheden kan man sige, at det er måske det, der fører til Europas fremtrædende position i århundreder herefter. Både Liebig og Hoffmann er jo tyskere, så snart tager den tyske industri også fat på den syntetiske farveproduktion og er måske blevet de fremmeste på dette felt siden. De engelske spinderier og væverier, de stod jo altså og spyttede store længder af ublegede bomuldsstof ud. Men nu er det jo sådan, at det er sådan lidt grågult og lidt kedeligt at se på i forhold til stof med klare, kulørte farver. Så først og fremmest, så skulle man jo altså have tøjet bleget, og det var en lidt besværlig proces. Man skulle have blege damme og store arealer med græs, hvor tøjet så skulle lægges ud i ugevis oven på det våde græs, eller det våde klæde lægges ud på græsset, når man havde altså haft det dyppet i blegedammene. Det tog jo tid og var besværligt, og der skulle være en til at holde øje med, at der ikke kom nogen og stjal det osv. Men nu fandt man så jo ud af, at stoffet klor, man havde fået fremstillet, et grundstof, simpelthen en gasart, som man også kan fremstille i fast form som hypoklorit, at når man dyppede klædet i klorvand, så blev det bleget. Og det betød så også, at man havde et godt råprodukt for de kulørte klæder, for farvning af tøjet, der så blev langt smukkere i farven. Nu er fabriksejere jo ofte noget konservative, og de havde ikke haft øjnene op for, at det kunne betale sig at ansætte kemikere til at stå og lege med kolber og skåle. De beroede på de her naturstoffer som krab, rod og indigo, som de kunne få hjem ude fra Indien, der jo var engelsk koloni. Men samtidig så stod man altså også med et affaldsproblem fra gasproduktionen, affald, som man prøvede at slippe af med ved at simpelthen smide det ud i naturen eller grave store grupper, hvor det så stod og holdt sig flydende og på den måde sivede ned i grundvandet og ødelagde miljøet meget slemt. Der er tale om meget giftige stoffer iblandt tjærestofferne, men altså også stoffer, som man på den måde kan gøre uskadelige ved at arbejde videre med dem og for eksempel lave ganske ugiftige farver ud af, men selvfølgelig også ofte giftige farver. Justus von Liebig, han havde jo altså også tænkt i denne retning med anvendelsen af de forskellige stoffer, man havde til rest. Og han underviste som professor på universitetet i Gießen, hvor han havde gjort kemi til et helt selvstændigt fag, som han underviste i. Han havde på universitetet et ret veludstyret laboratorium, som han havde indrettet for, at eleverne de skulle kunne, som det hed, lære at løse kemiske spørgsmål og overvinde de derved optrædende vanskeligheder, således at de lærer at tænke kemisk. Og denne trend smittede og bredte sig til alle de tyske forbundsstater. Dengang var Tyskland jo ikke et egentligt Tyskland, men en række forbundsstater. Men her tog man ideen op, og det førte så til, at man satsede på uddannelse, som også i øvrigt jo så kunne komme til at understøtte industriens behov for nye hjerner og nye opfindelser. Og det var i virkeligheden lidt i modsætning til England. Liebig han udtrykte efter en rejse i England i 1840'erne, at her der var der selvsagt ikke tale om et land, der var videnskabernes land. Han fandt, at kemikerne her var de rene amatører, som nu William. Men det kan altså også godt føre til et og andet, hvis det er en kvik ung mand, der er tale om. Men det er måske ikke helt tilfældigt, at Newton og Darwin, de var englændere. Det var måske sådan en horisont, der var rettet lidt ud af. Ikke mindst på grund af kolonierne, mens Tyskland jo ikke havde særlig meget kolonivæsen, hvilket jo så gjorde, at man blev tilskyndet til netop at søge og arbejde der hjemme i laboratoriet, og på den måde fremfinde ting, som kunne erstatte alt det, man ellers var vant til at kunne få fra kolonierne. Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at sådan noget som syntetisk gummi, det blev fremstillet i Tyskland. Men englænderne, de blev måske hurtigt klar over, at der var et problem her. Så i 1845, så puttede nogle industrifolk penge i en privat skole, som skulle beskæftige sig med kemien som fag, og det blev til Royal College of Chemistry. Til undervisningen hyrede de nu August Wilhelm von Hoffmann, og på den måde blev så Liebigs assistent den første lærer for de kommende engelske kemikere. Hoffmann havde på Liebigs foranledning jo arbejdet med dette mystiske tjære, hvor man var klar over, at det indeholdt en række forskellige stoffer. Og det var så lykkedes Hoffmann at udskille anilin fra denne masse, man fik fra kulene, som indeholder dels altså selvfølgelig kul, men også brint, det vi kalder kulbrinter. For eksempel sådan noget, der svarer lidt til benzin, og så var der jo også ilt og kvælstof, og det sidste, det indgår så og bliver med kulbrinte til anilinen. Og vi har måske hørt udtrykket anilinfarver, og det blev jo så nogle af de første farver, men indimellem altså også giftige farver, og det er jo derfor H.C. Andersen, han fortæller, at skrivepapiret, det må man ikke pakke smør ind i. For man brugte jo selvfølgelig farvestofferne til blandt andet blæk, men det er jo så ikke godt, hvis det er giftigt, og man så skriver på indpakningspapiret, med det. Og det skulle man jo så opdage igennem en række forgiftningstilfælde. Man brugte måske blækken til at mærke blærene med på hospitalerne og så videre, men så kunne børnene simpelthen få anilinforgiftning på den måde. De blev simpelthen helt blå i hovedet, når de fik disse blære på, og stoffet så trængte ind igennem huden på dem. Men via sin stilling på Royal College i London, der mødte Hoffmann så den unge elev William, som han satte, så at sige, i gang med at lege med kemien, som mange børn måske tidligere gjorde. Allerede som 12-årig var William kommet på en grundskole i London, der tilbød faget kemi. Hans lærer i grundskolen, der måske havde fået øje på Williams interesse, anbefalede nu William at tage timer hos sin kollega, der underviste på London Hospital i Whitechapel Road. Og hver lørdag efter middag stod Perkin så her og sugede til sig af lærdommen i hospitalets auditorium, indtil hans to kemilærere ved fælles indsats fik overbevist Perkins velhavende håndværkerfar om, at drengen ubetinget skulle optages på den helt nyåbnede kemiskole, altså Royal College. Og faderen, der ellers selv havde set William som arkitekt, han gav efter for lærernes argumenter og åbnede pengepungen i den anledning. Så var det, at Hoffmann han i påskeferien 1856 rejste hjem til Tyskland på ferie. Men så tog William noget af dette anilin med hjem til sit eget hjemmelaboratorium. Og da han altså så stod her og rensede glas, efter han havde syntetiseret og kogt på anilinstoffet med kromforbindelsen, så lyste kluden pludselig altså op i en flot lilla farve. Og den havde jo selvfølgelig sat sig på glasset fra syntesen. Den var så at sige altså blevet udluget og var nu havnet på kluden. Og det var jo selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at man nu altså havde en flot lilla klud fra et ellers i øvrigt altså sort resultat stof. Han så muligheden i det her. Sammen med sin bror Thomas og en ven fra Royal College, så fremstillede han noget mere af den purpur kunstfarve, som han så sendte til et farveri i Skotland. Og herfra svarede man, hvis deres produkt ikke gør varerne alt for dyre, er det afgjort en af de mest værdifulde opdagelser, der længe er set. Denne farve er i særlig grad efterspurgt i alle typer af varer, og har ikke været tilladt få i holdbar kvalitet til silke og kun til ekstremt høje priser til bomuldsvarer. Altså tidligere så havde man måske måtte ty til purpur farvestoffet fra murex sneglen, men det er en meget, meget dyr farve. Der skal bruges mange, mange havsnegle for bare at lave et enkelt gram farvestof. Så det var sådan noget, der var forbeholdt kejser og kejserinder og konger tidligere. Men kunne man altså nu få et sådan holdbart farvestof til en rimelig pris, så var det klart et fremskridt. Og Perkin, han kunne jo da nu også så forstå, at der var måske en fremtid i det her. Han forlod så Royal College og gik i gang med opbygningen af en egen fabrik. Han kaldte farven, han havde opdaget, for mauve, efter katost, plantens blomst. Og det var jo egentlig måske også lidt sådan et reklametrik, man var jo vant til at få farvenavnene fra og plante materialer. Han skulle altså nu i gang med at opbygge en egentlig produktion og en fabrik til det. Det vil sige, at han skulle så planlægge produktionsgangen og udfinde sig apparater til at gøre det på reaktionskolber, og de skulle jo så være store lige pludselig. Nu var det ikke et laboratorium længere, der var tale om. Han stødte ind i en række problemer. Ingen ville låne ham penge til noget så spekulativt som at erstatte planter med rene kemikalier. Og endnu var der jo ikke rigtig nogen, der sådan kendte til det her med syntetisk farvning, så det hente jo ofte, at han, når han nu kom og tilbød sin vare med sine vareprøver til en rimelig pris, ja, så måtte han først i gang med at oplage farverne til processen. Og i øvrigt skilte hans lærermester von Hoffmann ham gevaldigt ud for, at han ville sætte hele sin karriere over styr med sin strålende akademiske fremtid over styr til fordel for et liv som forretningsmand og handelsrejsende. Men Perkin, han må have anet, at det var et godt projekt, han havde fat i. Så han fortsatte og stod fast på sin plan. Han måtte jo så forsøge at lære sig at lave en fabrik. Og det lykkedes at overtale faren til at skyde hele sin formue i foretagendet, der fik så navnet Perkin og Sons. Det var måske noget, der talte til faderen, det her med, at det lød som om, det i virkeligheden var hans fabrik. Året efter opdagelsen af det violette farvestof, så kunne Perkin åbne sin fabrik i Greenford, vest for London. Men det knæv jo måske lidt i starten med at få afsat farven. Farverierne de skulle simpelthen først vende sig til de nye tider. Og Perkin han skulle altså stå for både produktion og så salget ved siden af. Og så var det jo ikke måske lige til altid at få tid til at begynde at være lærer for farverne også. At han fik succes, det skyldes blandt andet Eugénie de Montijo, der netop var blevet gift med den franske kejser Napoleon den 3. Og den unge, elegante kejserinde, der jo havde bunker af tøj og ubegrænsede midler til at købe ind for. Hun havde fundet ud af, altså, at purpur det var den farve, der stod bedst til hendes øjne, og som sagt, så var den svær at få fat i. Men nu kunne hun altså lige pludselig få tøj i denne farve, og ideen gav hun så videre til den engelske dronning Victoria, der bar en lilla kjole ved sin datters bryllup i 1858. Og det er sådan, at sådan noget det smitter, især hos de royale englænder. Nu skulle alle lige pludselig gå i lilla kjoler. Og Victoria, hun var jo velkendt i hele Europa, så nu spredte det sig denne mode til hele Europa også. Og det var jo så kun Perkin, der i virkeligheden kunne levere de fornødne mængder af farve til farverierne. Og aviserne, de blæste til kløderne ved at skrive om lilla sygen og det med, at nu kunne man altså få purpurfarvet tøj i hele byen, og at den nærmest var ligesom en mæslingeepidemi, der var gået over England, og sådan er mode jo. Det er noget, man skal følge, hvis man vil være ind. Og nu var det jo så sådan, at nu havde man ligesom lugtet lunden. Nu havde man set, at disse tjærestoffer kunne føre til et og andet, og der var så altså også kommet konkurrenter ind i billedet, og der arbejdede man så videre med det her med fremstilling af de syntetiske eller de kunstige farver fra tjærestofferne. Ja, selv Hoffmann, han var kommet lidt til sig selv i mellemtiden, og han skulle holde åbningstalen ved den store verdensudstilling i London i 1862. Og her benyttede han så lejligheden til at fortælle om den nye tidsalder, verden havde bevæget sig ind i. Kemien står nu på den tekniske videnskabs højeste tinde, formulerede han, mens han pegede på en mantra, hvor i der lå silke, kasmir og andre indfarvede materialer, og det i mange lysende farver. Tyskerne, de har altid været gode til de svulstige udtalelser, men det var faktisk nok ikke helt ved siden af, for det var helt unikke farver, man her kunne få øje på og nyde, fra purpur over skarlagens og rød og violet og rosa til blå, og det fra den lyseste azur og så til den dybeste koboltblå. Og ved siden af lå så farvepulverne, så man kunne se, hvordan noget ret simpelt noget, det kunne ende i så skønne klædningsstoffer og tekstiler. Og Hoffmann fortsatte. Med tjære vil vi kunne erstatte hvert eneste naturlige farvestof, som indtil nu kun med møje har kunnet trækkes ud fra insekter, bark, blomster og rødder. Men her lød der indvendinger fra salen allerede. Mr. James Mansfield, han råbte, her er tale om kunstige farver, og jeg hævder over for hele verden, at farverne er unaturlige, friske i virkning, men usmagelige som billige kopier. Jeg spørger dem som englænder, har vi endnu kultur, eller er vi som nærerne, der hænger glasperler om halsen og betaler for sådan noget skrammel med deres gode elfenben? Nu var det jo så ikke lige sikkert, at det der med den engelske kultur og snyderiet over for de indfødte, at det var noget, der sådan talte til ham. Man kunne måske snarere sige lige modsat. Men vi skal jo ikke glemme alle de engelske farvefabrikker. Der var mere end 322 engelske firmaer, der årligt producerede 6.000 tons blå farve på enorme indigo plantage ude i kolonien Indien. Og det var jo næsten som blæst bort, dette industrieventyr med den nye opfindelse og de nye farver. Det var jo ikke længe, før man også havde syntetisk indigo. Stillet over for den magtfulde industri, der nu pludselig med et slag stod foran sin ruin, så måtte Hoffmann så forsøge at redde den i land, og med sved på panden sagde han, England vil utvivlsomt i en ikke fjern fremtid blive verdens førende farvestofeksportør. Og der tænkte han jo nok på, at man havde jo egentlig tradition for, at man sendte de farvede stoffer ud til kolonierne og så solgte dem dyrt, og at man levede godt på det i England, og nu kunne man jo sådan set leve endnu bedre på det. Men der var noget, altså, som egentlig ikke kom til at passe, og det var det der med at lave en stor farveindustri. Det blev i virkeligheden Tyskland først og fremmest, men også sådan noget som Holland. At Tyskland havde skaffet sig de mange dygtige kemiprofessorer og doktorer, det betød så også, at de britiske undervisningsstillinger, de blev så besat af tyskere. Og samtidig havde Tyskland nu opbygget en egen selvstændig kemisk industri, og selvom Perkin han havde taget patent på sit første farvestof, så snuppede tyskerne det nu for næsen af ham. Og et amerikansk kemisk tidsskrift trykte simpelthen lige ud opskriften på fremstillingen af Mauve, og tilføjede i øvrigt, at man kunne jo tilsætte en lille smule saltsyre for at få farven dybere violet og med en større mængde blå i sig. Og nok blev USA måske ikke den store kemimagt, men det betød jo altså alligevel, at man kunne jo så undgå for eksempel at skulle importere britisk farve ude fra Indien. Og det var jo selvfølgelig, i dag vil vi sige, valutabesparende, men altså det, at man kunne simpelthen spare på indholdet i pengepungen, det har jo altid haft betydning først og fremmest. Og amerikanerne i de her tidlige tidspunkter, som fra 1864 her, ja, de havde det med at snuppe simpelthen regulært, stjæle opfindelser som for eksempel Alfred Nobels dynamit og så videre. Kemikere i USA og hele Europa, de gik nu i gang med at arbejde med tjæren, man jo næsten kunne få smidt gratis i nakken, for det var et affaldsprodukt, der kun var besvær med at komme af med, da man jo gerne ville fremstille store mængder af bygas til ikke mindst gadebelysningen, men brugen af gas øgedes jo. Så skulle man have gaslys i stuen, og så skulle man lige pludselig have gasapparater i køkkenet, og så skulle man have gasvandvarmer til badeværelset. Rørene de blev tykkere og tykkere, og der blev til rest altså mere og mere tjære. Der blev svovl til overs, og der blev cyanidforbindelser til overs, og det kan man også lave farvestoffer af. Men det betød jo selvfølgelig for Perkin, at der kom nu mange flere konkurrenter om budet. Og i øvrigt så gik moden jo også lidt bort fra den lilla farve. Nu skulle der andet til. Men Perkin han kastede sig over noget andet. Og det var netop krabfarven, som man også kan syntetisk fremstille i form af alizarin. Det er i virkeligheden det, man udvinder af krabroden, når det kommer til stykket. Men hvad han ikke vidste var, at Bartische Anilin und Sodafabrik, altså det vi senere kaldte BASF, de havde fået samme idé og stillede sig selv den samme opgave. Så få måneder efter, at Perkin han var lykkedes med sit projekt, det var i 1869, ja, så stod BASF også med et tilsvarende produkt, som de havde opfundet sideløbende. Og BASF, de skyndte sig nu at ansøge om at få verdenspatent, og det nåede de faktisk at få hævet hjem en dag, før Perkin han selv opnåede en godkendelse på Londons patentkontor. For en gang skyld blev Perkin rigtig vred, for han mente, at det var simpelthen det engelske smøleri, der gjorde, at det var tyskerne, der var løbet af med sejren, og ikke Storbritannien, der stod med patentet og dermed forrest i konkurrencen. Det er klart en stor fordel selvfølgelig at have patent og dermed ene ret monopol på fremstillingen af et nyt lovende stof med godt salg i. Det giver vind i sejlene og måske også bredere ud i branchen. Men det lykkedes for Perkin at få eneret på fremstillingen for Englands vedkommende, og det var måske også medvirkende, at han altså havde været med i opfindelsen af stoffet. Så var man da klar over, at han havde forstand på den del af historien i hvert fald. Men snart så skød de tyske kemiske farvefabrikker op i langt større tal end i England. I 1879 der havde så det, der nu var blevet til det tyske kejserrige, 17 tjærefarve stoffabrikker mod Englands kun 6. Og dermed var slaget jo om den kemiske industri i virkeligheden tabt for Englands vedkommende. Og Tyskland vrimlede nu med topuddannede kemikere, og ikke nok med det, så rejste de tyske kemikere nu hjem fra England til langt bedre arbejdsforhold. Perkin kastede nu håndklædet i ringen og solgte sin kemivirksomhed i 1873 og helligede sig derefter atter laboratorier eksperimenterne. De tyske fabrikker, de kunne jo så give en bedre løn til deres medarbejdere, og farveindustrien, krabdyrkerne, de gik for lidt over hele Europa. Og konkurrencen skilte også tyske fabrikker fra, så det blev de større, der kom til at stå tilbage. Konkurrence, det kan jo altså også nogle gange fremme tingene. Det var kun de mest effektive, der overlevede i længden, og det blev i virkeligheden de tre store tyskere, Bayer & Company, Höchst og så BASF. Og de kom jo også til at tegne sig, ikke mindst i den anden verdenskrig, hvor de fik et noget berygtet omdømme. Men de var altså alle grundlagt i 1860'erne. Allerede inden verdensudstillingen i London i 1862, der havde den købmandsuddannede Friedrich Bayer skaffet sig en prøve af Perkins violette farvestof. Bayer, der var søn af en væver, havde gjort det til sin levevej at handle med naturlige farvestoffer. Men i sit lille firma i Barmen i Wuppertal, der gik han og drømte om selv at fremstille syntetiske farvestoffer. Kunderne, de morede sig nok lidt over hans drømmerier. Men i krogstuen på det lokale hotel Zur Pfalz mødte han så Friedrich Viscott, der tog hans drømme alvorligt. Viscott, han drev et lille bomuldsfarveri, og inden længe, så var de to nye venner optaget af at lave anilinfarver i Viscotts køkken. Da opskriften ikke var særlig hemmelig, så havde de efter et halvt års forsøg fået styr på processen, og i 1862 kunne så Bayer skrive til sine kunder, at han stod foran at åbne en anilinfarvefabrik. Det lød jo flot, men det startede ret småt. Fabrikken havde kun én ansat, og så var det fru Bayer, der tog sig af kontorarbejdet. Men inden året var omme, havde fabrikken 12 ansatte og en dygtig kemiker, der så kunne udvide repertoireet med fuksin, rødt, grønt og 6 forskellige blå. 3 år senere havde Bayer 3 fabrikker, og Tyskland var nu uden om al tvivl blevet verdens førende farveleverandør. Interessen for nye synteser var vagt. For eksempel i Spanien, der havde man jo siden 1500-tallet haft sort på mode. Man fik det fra blodtræet, der voksede i Spaniens nye erobrede koloni, Mexico. Men den tyske kemiker Caro, han rensede nu anilin lilla med alkohol, og på den måde så fik han så i 1860 også en syntetisk sort farve, og yderligere kom der nogen fjer i hatten på Bayer-fabrikkerne. Den sidste farve på tjærefarvernes palet, nemlig farvernes konge, som den er blevet kaldt, det var i 1897. Den blåsorte indigo kom på markedet. Det tog 20 år at lave farven, og der måtte investeres mange millioner rigsmark. Men der fandt man finansiering hos BASF, og det viste sig så også, at man kunne tjene pengene hjem igen. I starten var det en meget kompliceret fremstillingsmetode med mange, mange trin, men nu om dagen der er det relativt simpelt at lave indigo. I 1906 blev Perkin så inviteret til USA. Det var jo så 50 året efter opdagelsen af hans første farvestof. Og der rejste så den aldrende mand med sin hustru og døtrene til USA. Og her blev han inviteret til fine middage af fremtrædende universitetsfolk, politikere og repræsentanter for den kemiske industri. Og her blev han så hyldet som skaber af grundlaget for den nu indbringende farveindustri, der nu omfattede stort set alle felter inden for kemien med medicinske stoffer, med sprængstoffer, opfindelser inden for fotografien og trykkeriet og alt det, der havde Perkin jo været en del af. Og med hensyn til Tyskland, så nærmede vi os jo den første verdenskrig, der startede i 1914, hvor så kejser Wilhelm den anden, han beordrede den tyske farveindustri omlagt, så den begyndte at producere sprængstof og giftgas. Og så gav han ordre til, at man skulle stoppe eksporten af farvestoffer til fjenden. Men nu er det måske i virkeligheden ikke i forbindelse med krigsførelse så vigtigt med farvestoffer. Og det førte jo så måske netop også til, at man begyndte at fremstille sine egne på egne fabrikker. Og det betød ikke mindst, at USA nu fik sat gang i også den kemiske produktion. Og det betød så en tilbagegang for Tyskland med hensyn til indtjeninger. Den første verdenskrig blev et stort vendepunkt. Krig er altid, kan man sige, ulykkeligt, og i mange år herefter så stod det ret stille med hensyn til nye opfindelser til gavn for menneskeheden. Og den anden verdenskrig gjorde det jo sådan set ikke bedre igen her, så satsede den lille tapetser Svend jo på krigsproduktion for disse farvefabrikkers vedkommende. Og det giver jo ikke fremmed valuta til landet, og det var jo egentlig nok det, Tyskland havde brug for på det tidspunkt. Så hvad man havde vundet, det havde man så også til sidst sat over styr i stor grad. Selvom disse farvefabrikker, de overlevede jo i nogen grad også krigens tider. Men som sagt med et noget plettet ry. Det lykkedes at afbøde noget af den første verdenskrigs virkninger gennem sammenslutning af de fire store fabrikker, Agfa, Høchst, BASF og Bayer, efter den første verdenskrig, hvor Tyskland jo havde tabt dels sine patenter, der var blevet ophævet, og også markedsandele. Den nye sammenslutning kom så til at blive betegnet IG-Farben, og det blev så verdens største kemivirksomhed, kendt for fremstillingen af cyklon B. Men koncernen blev så opløst af de allierede i 1945, og 13 direktører blev idømt kortere straffe ved krigsforbrydertribunalet i Nürnberg.
Han rømmer sig lidt, og så har du jo den lille, du ved, allerkæreste ven. Når du er den, tænker jeg tit ved Gud, sådan kan kun elskovs Gud inden se ud. En lille, en gul og en rød og en blå. Her, hvad skal man vælge, når dansen skal gå? så rynker han panden på mandfolkevis og siger, du foretrækker rimeligvis den anden, der gør dig fortryllende sød. Den er virkelig yndig, en skønt den er rød. En lilla, en gul og en rød og en blå. Her hvad skal man vælge, når dansen skal gå? Så er der den blå, som du lige har købt. Den smyger sig om dig, som om den var støbt. Men der er en ting, jeg vil lade dig forstå. Jeg elsker dig lige med, hvad du tager på. En lilla, en gul og en rød og en blå. Men elsker dig højst, når du ingen har på. Thank you.